Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 10-sentyabr, yakshanba. Studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlardamiz. Bugungi dasturimizda
Georgiya shtatining Atlanta shahriga kelganmiz. Bu yerda o'zbekistonlik Rahimjon Abdug'ofurov va Donoxon Abdug'ofurovalarning xonadonida mehmon bo'lib turibmiz. Bugun
shu Nodira UIC'ga o'xshagan ayollar bu kutilgan ta'rifdan chiqib ketdi, o'zini isbotladi. Endi shu isbotlab bergan holatida bizga yetib kelgan divonlar, yozuvlari endi ularga baho berilishi
Sovet davrida ayollarni aniq fanlar sohasida, fan sohasida ishtiroki juda baland bo'lgandi. Afsuski, bizni diniy ulamolarimiz hozirgi kunga kelib, qanaqadir ayollarning o'rni oshxonada, farzand tarbiyasida degan tushunchani ham keltirib chiqarishdi-da. Endi bu noto'g'ri.
Shu to'lqinda qoling.
Assalomu alaykum, Amerika ovozi muxlislari, Washington choyxonasining navbatdagi dasturini tomosha qilyapsiz. Bugun biz mehmondamiz, Georgiya shtatining Atlanta shahriga kelganmiz. Bu yerda o'zbekistonlik Rahimjon Abdug'ofurov va Donoxon Abdug'ofurovalarning xonadonida mehmon bo'lib turibmiz. Bugun ular bilan, demak, suhbatlashamiz. Aslida biz mehmonmiz, lekin sizlar dasturimiz mehmonisizlar, xush kelibsizlar.
Rahmat, xush kelibsizlar.
Amerikada qachondan beri yashaysiz va nima ish bilan shug'ullanasiz? Shu vaqtda, demak, boshida ikki og'iz so'zlab bersangiz.
Amerikaga birinchi safarimiz 2002-yilda bo'lgan. Turmush o'rtog'im student sifatida kelganlar, ular orqalaridan oila a'zosi sifatida ularga qo'shilib birga kelganmiz. Shu bilan 2 yil davomida bu yerda yashadik. O'qishlarni bitirdim, magistraturani, birinchi farzandimizni ko'rdik, bu yerda Noila tug'ildi. Keyin O'zbekistonga ketdik. 2004-yil avgust oyida.
O'sha 2002-yilda men Maske programmasi dasturi bo'yicha stipendiya olib o'qishga kelgandim. Bu Amerika Tashqi ishlar vazirligi tomonidan beriladigan stipendiya. Keyin 2008-2009-yillarda Donoxon xuddi shunaqa stipendiyani oldilar. Keyin biz yana Amerika kelib, Atlanta shtatida, mana shu Atlanta shahrida, Georgiya shtatida yashadik. Undan keyin bu yerga yana PhD qilish uchun doktorlik o'qishni o'qish uchun shu yerga keldik yana.
Demak, siz Maske bo'yicha Emory universitetida o'qigansiz?
Yo'q, men Maske bo'yicha Kansas State universitetida o'qidim 2008-yilda. Birinchi bo'lak Rahimjon aka kelganlarida student oilasi sifatida keldim. Keyingi safarida Maske o'tganimizda, keyin birga yana qaytib keldik. Unda student bo'lib, men magistraturada o'qidim. Shunaqa qilib bir-birimizga qo'shilib birga yurdik shu davomida. 2008-2009-yillarda ta'lim sohasi bo'yicha Kansas State universitetida o'qidim.
Demak, ayni paytda har ikkingiz aspirantura, ya'ni doktorlik ishini davom ettiryapsiz Emory universitetida. Qaysi yo'nalish, soha bo'yicha ilmiy ish olib boryapsizlar?
Hozirda Emory universitetini Islamic Civilization Studies, Islom sivilizatsiyalarini o'rganish sohasida men 4-kursda o'qiyman. Mana ilmiy qiziqishim, ilmiy ishim bu o'sha O'rta Osiyodagi ayollar tarixi, xususan Qo'qon xonligi tarixida ayollarni tutgan o'rni, sotsial hayotida, adabiy hayotida tutgan o'rni, ayniqsa Nodira begim davriga ko'proq e'tibor qaratmoqchiman. UIC, keyin undan keyingi ta'sirlari, Nodira va UIC'ni meroslari qanchalik keyingi ayollar yozuvlariga xizmat qildi, shularni o'rganaman.
Mani ilmiy ishim O'rta Osiyoga aloqador emas. Mani ishim islom gumanizmi bo'yicha, ya'ni gumanizm tushunchasi uch xil tushuniladi. Umuman gumanizm termini aytilganda o'sha 14-15 asrda Yevropada grek sohasi, falsafasi shuni qaytadan o'rganilishi tushuniladi. Undan tashqari Renessans davri deb ham tushuniladi buni. Qayta uyg'onish davri ham deb tushuniladi. Ikkinchi tushunilishi ya'ni gumanizmni insonlar bilan insonlarni bir-biriga nisbatan yaxshi muomala qilishi, ya'ni hamma inson teng huquqliligi mana shu mavzu. Endi mana uchinchi sohasiga, uchinchi qirrasiga e'tibor beraman. Gumanizm degan tushunchani bu islom dini gumanizmni qanaqa tushunadi? Ya'ni inson tushunchasi islom dinida qanaqa degan savolga javob beraman va 1385-yilda tug'ilib, 1428-yilda tug'ilgan yamanlik sufiy faylasuf bor, Abdul Karim Jili degan. Mana shu avtori ilmiy ishlarini o'rganaman. Endi O'rta Osiyo bilan ham qanaqadir qiladigan ishlarimni bog'lashga harakat qilaman, lekin asosan mana ilmiy ishim o'sha Iroq, Yaman va Misr davlatlariga to'g'ri keladi.
Donoxon, siz O'rta Osiyoda o'zingiz o'rgangan davrda mana UIC, Nodira begim kabi arboblar, ziyolilar yetishib chiqqan. Bu insonlarning, ya'ni shunday bir qarash borki, islom jamiyatlarida ayollar doim e'tibordan chetda, har doim ikkinchi darajali insonlar sifatida ko'rilgan, ularga jamiyatda o'z o'rnini faol topishiga imkoniyat berilmagan degan qarash bor. Bu Nodira begim UIC'larning chiqishi bir istisno holatmi yoki o'sha paytda shunday bir ziyoli, o'qimishli, faol ayollar o'zini jamiyatda o'rnini topib, obro'-e'tibor topib, tarixda qoladigan bir darajaga erishish uchun imkoniyatlar bo'lganmi?
Endi ayollar masalasi juda ham bir nozik masala, chunki ularni o'zi ayol sifatida baho berilishi nafaqat oddiy xalq nuqtai nazaridan, balki olimlar nuqtai nazaridan ham bir-biridan deyarli farq qilmaydi desa ham bo'ladi, chunki mana oddiy holatda shu oddiy ayol shu o'z huquqlarini bilmagan holda juda past nazar bilan qaralgan bo'lsa, shu Nodira UIC'ga o'xshagan ayollar bu kutilgan ta'rifdan chiqib ketdi, o'zini isbotladi. Endi shu isbotlab bergan holatida bizga yetib kelgan devonlar, yozuvlari endi ularga baho berilishi shu olimlar nuqtai nazaridan ham ayollar yozuvi bir alohida kategoriya, erkaklar yozuvi alohida kategoriya sifatida qarash mavjud va ayollar yozgan narsalarga sifat darajasi yoki shu o'zini ilmiy nuqtai nazardan belgilagan fikrlarini pastga urish nazarlari bor ilmiy holatlarda ham. Endi masalan ba'zi olimlar bu bunaqa ayollarni chiqishini boshqa ayollarni ko'rsatib bera olmaydi, chunki bular alohida exceptional deb qarashadi-da. Bu berilgan kategoriya oddiy ayollar uchun yordam bermaydi, balki ularni yana ham pastga urishga yordam beradi, chunki bu ayollar o'zini shu bir boshqa ayollarda ko'rsatilmagan xislatlari bilan o'zini isbotladi. Bu degani bu oddiy ayollarni ko'rsatib bera olmaydi degan nuqtai nazarlar bor. Shu nuqtai nazardan bizni Nodira UIC'larni o'rganishgan, tan olib, shu she'rlari bosilib chiqqan, men o'ylaydigan qiralarim, men nazar soladigan ilmiy ishimda e'tibor qaratadigan qiralarim shu aynan ayollar yozuvini qanday tasvirlanadi boshqa olimlar nuqtai nazaridan?
O'sha davrning olimlari demoqchiman.
O'sha davrning olimlari va hozirda o'rganayotgan olimlar bularni qanday teoriyaga bog'lashadi va qanchalik ularga baho berishadi? Shu nuqtai nazardan ularni yozuvlarini men nafaqat adabiy meros sifatida, balki shu ijtimoiy tarix sifatida ham nazarda tutaman va ularni yozgan asarlarini hayotiy, tarixiy voqealarga bog'lagan holda ularni aynan shaxsi qanday bo'lgan, shu biz kutgan ayollarni ko'rsatib bera oladimi yo haqiqatda bular shu o'ziga xos, hech qanday bir ayolga o'xshamagan holatda ko'riladimi? Shu narsalarni yechishga harakat qilaman, shu tomonlarga e'tibor qarataman.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Nodira begim, Uvaysi, Anbar Otin kabi bugun biz taniydigan mashhur o'sha arbob shoiralar, ziyoli ayollar o'z davrida ham mashhur bo'lganmi yoki keyinroq olimlar asarlarini topib olib tadqiq qilishi natijasida biz tanib qoldikmi bugun?
Endi masalan Nodiradan boshlaydigan bo'lsak, bu yerda shu Qo'qon adabiy muhitini boshlanishida bu Nodirani juda ham katta roli bor. Biz masalan bir homiy sifatida, adabiyot homiysi sifatida ko'rishimiz mumkin, chunki uni turmush o'rtog'i Amir Umarxon mana shu Qo'qon adabiyot Qo'qon xonligida adabiy muhit yaratilishiga asos soldi. Shu nuqtai nazardan ayollarni adabiyotdagi ishtiroki ham juda ham kuchaydi. E'tibor bersak, masalan, shu Nodira YC'ni mashhurligini eshitib, shu Qo'qonga taklif qilgan, o'rdaga taklif qilgan, shu YC Nodira bilan birgalikda ijod qilib shu davrda yashadi. Endi undan keyin Anbar Otinning yuzaga kelishi, masalan, hozirgi manbalarda aytiladi, Anbar Otin YC'ni jiyani, birinchi jiyan emas, ya'ni katta ammam, katta ammam deb ta'riflaydi Anbar Otin. Endi shunaqa qarashlar ham mavjudki, mana Anbar Otin, Dilshod Barno kengroq kelgan olimlar ayollarimiz, ayol yozuvchilarimiz o'sha o'ziga xos fikrlar bilan chiqqan vakillar sovet olimlarini nima deydi, tashabbusi bilan ko'tarib olib chiqilgan deb qarashlar ham mavjud. Lekin masalan o'sha Nodira YC'larni qarasak, o'z davrida juda ham ular Nodirai davron deb Nodirani e'tirof etilgan ko'p asarlar mavjud. Masalan, Nodira haqida YC o'zining asarida yozadi va boshqa asarlarda Nodira begim haqida o'sha nima ishlar qilgan, qanaqa holatlar, shu asosda ma'lumotlar bor.
Ayollarning bugun o'sha islom jamiyatlarida, islom davlatlarida ikkinchi darajali bir orqa o'rinda qolishiga islom sababchi degan qarash ham bor. Sizlarga ko'ra bu to'g'ri fikrmi?
Endi siz boshda aytib o'tdingiz, shariat degan narsa bor, fiqh degan narsa bor-da. Endi shariatda bu ikkita katta bo'limga ajratib o'rgansa bo'ladi, ya'ni ilohiy tushgan matnlar, masalan aytaylik Qur'on va hadis ilohiy matn sifatida qaraladi va keyinchalik musulmon olimlar tomonidan qo'shilgan matnlar.
Yani hozirgi talqini,
talqinlar, sharhlar va hokazo qo'shimchalar mana shunlarga ham ilohiy deb qarash mavjud.
Savol ostiga olmasdan qabul qilishadi.
Ya'ni Qur'on bilan hadisga iloji bor, albatta ilohiy deb qarash kerak, lekin undan keyingi yozilgan kitoblar, chiqarilgan qonunlar shariat deb ataladi. Asli u shariat emas. Mana shularni savol ostiga olish kerak, albatta. Va manimcha Donoxon feminizm nazariyasini yaxshi biladilar. Erkaklar ayollarni o'ziga bo'ysindirish maqsadida o'ziga yo'l topa olganda, ya'ni din shunaqa narsaki, faqat islom din emas, boshqa din ham, uni qaysi tomonga yetaklasangiz bo'ladi-da, shunaqa tekstda shunaqa nozik tomonlari bor. Ya'ni ayollar masalasi juda nozik masala va ayollar masalasi bu
qaysidir bir jamiyatni yoki mamlakatni inglizcha termin bilan aytadigan bo'lsa, yoki yakson qiladigan yoki rivojlantiradigan faktor bu. Ya'ni qayerga qaramang, aholining 50% deyarli 50% ayol. Endi mana shu 50% ayol o'qimagan bo'lsa, ya'ni ilmga ega bo'lmasa, u ayol bizni farzandlarimizgagina faqatgina qaraydigan bo'lsa, bizni farzandlarimizni kim tarbiyalaydi? Ya'ni sovet davrida ayollarni aniq fanlar sohasida, fan sohasida ishtiroki juda baland bo'lgandi. Afsuski, bizni diniy ulamolarimiz hozirgi kunga kelib, qanaqadir ayollarni o'rni oshxonada, farzand tarbiyasida degan tushunchani ham keltirib chiqarishdi. Endi bu noto'g'ri. Ya'ni millatni yarim potensiali, ya'ni imkoniyati bu ayollar. Bizda musulmon jamiyatlarida ayollarga erkaklarga singari o'rin berib, hurmat qilib, ularni o'qishi uchun, ilmiy ish qilishi uchun va hokazo uchun sharoit yaratmasa kammiz, bizda orqada qolish davom etadi. Masalan, tan olib aytish kerak, hozirgi kunda Nobel mukofoti olayotgan yoki texnologiya, kommunikatsiya sohasida katta-katta ishlar afsuski musulmon jamiyatlarda qilinmayapti. Nima uchun? Sababi endi to'g'ri, hamma insonni o'zini qobiliyati bor. Kimdir masalan aytaylik, dehqonchilikka qobiliyati bor, kimdir ilmga qobiliyati bor. Ayollar orasida ham xuddi shunday. Baholanki Abu Rayhon kechirasiz, Farobi aytgani, Farobi shunaqa deganki, ayollar bilan erkaklarda aqliy va ruhiy farq yo'q degan. Bizda baholanki ayollar aqlan zaif deb tushuniladi. Bu o'ta noto'g'ri tushuncha. Ya'ni ayollar va erkaklar aqliy va ruhiy bir xil. Jismonan farqi bo'lishi mumkin. Masalan, men 100 kilo ko'tarsam, bu kishi 50 kilo ko'tarishi mumkin. Lekin aqliy nuqtai nazardan ayollarda erkaklarda farq yo'q va qaytarib aytaman, qobiliyat hammada har xil. Ya'ni qaysidir bir ayolda haqiqatda uyda o'tirib kiyim tikish qobiliyati bor, lekin qaysidir bir ayolda ilm fanga hissa qo'shish, aytaylik, meditsina, tibbiyot sohasi va hokazolarga katta hissalar qo'shish mumkin. Biz o'shunaqa qobiliyatga ega bo'lgan, iqtidorga ega bo'lgan ayollarni ham oshxonaga olib kirib bola boqasan deyishimiz bu noto'g'ri. Ya'ni menimcha islom jamiyatlarini talofati, eng katta muammosi ham mana shu ayollarga o'zini xohlagan rolini bermaslik, ya'ni ularni aqliy va ruhiy jihatdan erkaklar bilan bir xil ko'rmaslik.
Shu o'rinda bir narsani aytib o'tmoqchiman. Masalan, bizda to'g'ri o'zbek jamiyatida oila birinchi o'rinda. Masalan, turmushga chiqdim, keyin uyda o'tirishga to'g'ri keldi, kelinlik vazifasi. Nafaqat er oldidagi, mana qaynona, qaynota, boshqa yangi mas'uliyatlar bilan qanaqadir mas'uliyatlarni olishga to'g'ri keldi. Shunda ham Rahimjon aka juda ham qo'llab-quvvatlardilar. Masalan, ertalab ishga ketyaptilar-da, bugun men bu chapter sizga mana bo'lim vazifa deb ketardilar. Yoki vaqtim bo'lmasa kelib, bugun nima ish qilding desilar, ko'rdim, o'qildim, bu qildim, hammasini sanasam nima foydali ish qilding derdilar-da. Keyin kulishib, ustimdan kulyapsizmi? Shuncha ish qilgandan keyin qanaqa foydali ish? Nima kitob o'qish? Biz uchun kitob o'qish bo'lgan, vaqtim bo'lmadi. Keyin shunaqa yo'llarni tutdikki, o'sha qaynona qaynotalarim ham xursand bo'lishardi. Qaysidir ma'noda biz sekin yo'lini tutib aytdikki, qarang, hozir bu o'qisa, biz sharoit qilsak, chet ellarga borib o'qiydi. Keyin ko'p pul topadi. Keyin sizga pul jo'natsa, shunisi yaxshimi yo hozir sizni shu ishlaringizni qilgani yaxshimi desa, qaynotamlar meni tarafimga olardilar. Bu ish qilmaydi. Ish buyurma bunga, o'qisin, bu olima qizim o'qisin deb shunaqa sharoitlar qilib berishardi. Masalan, qaynotam ham o'ta ilmli, kuchli, mahallani o'ta dindor, hamma qo'rqadigan bir odam bo'lganlar, lekin bizni o'qishimizga, ayniqsa kelinni shu vazifalardan ozod bo'lib o'qishiga shunaqa sharoitlar qilib berishardi. Men shu kunlarga yetishimda ularni nima deydi, xizmatlarini, shu qaynonamlarning xizmatlarini ham juda yaxshi qadrlayman, chunki aytardilar, mana bizni ko'zimiz tirikligida sizlar o'qib oyoqqa turib yaxshi odam bo'lishingiz kerak, o'qishingiz kerak. Biz farzandlaringizga qarayman. Men farzandingizga qarayman deb shunaqa nima deydi, og'irliklarni olishardi. Shu xursandman. Masalan, hozir islom dini ayollarni pastga uradi, shunaqa degan qarashlar bu konstruksiyada. Chunki masalan, o'sha kolonializm boshlanganda chetki nima deydi, kuchlar kelishi uchun o'zini biz yaxshi sivilizatsiya olib kelyapmiz, sizni ayollaringizni yorug'ga chiqaryapmiz degan narsalarni bilan kelganda o'zini nima deydi, qaysidir ma'noda qilayotgan ishlarini yaxshi ko'rsatish uchun, vaholanki o'zini jamiyatida ayollarni holati bosib kelayotgan jamiyatdagina ahvoli og'ir bo'lgan.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Hozir donoxonmani tanqidiy fikrimi haqiqatda to'g'riladilar. Mani avval aytganimdagi mavzuim dinshunoslik, sufizm, islom huquqshunosligi, haqiqatda ayollar masalasi mani sharqshunoslikda mavzuim emas. Haqiqatda man aytmoqchi emasman, hamma musulmon jamiyati shunaqa bir xilda ayollarga sharoit yaratmaydi. Haqiqatda bor sharoit yaratib beradigan, masalan, mani ota-onam misolida aytdilar, masalan, donoxon o'shanda masalan 2001-yil to'yimiz bo'lganmiz, 2002-yil prezident stipendiyasi olganlar O'zbekistonda faqat 7 kishi oladi, bu juda katta.
O'sha paytda turmushga chiqqan edi. Qanaqadir boshqacha xabarda bu ham nima deydi, oilada bular o'zlari bitta o'qiganlar, aka-ukalarni ichida. Men bitta o'qigan kelin bo'lib keldimda, keyin universitetda shov-shu, rahmatnomalar, bu juda boshqacha bo'lganda ular ham xursand bo'lishgan. Shunaqa keyin nevaralarni o'qishiga ham, qizlarni o'qishiga ham boshqacha qarashlar bo'lgan.
Endi meni maqsadim bu fikr aytishdan maqsadim shu bo'ldiki, konservatizm degan narsa, ya'ni fikrlarni traditsionallashtirish va qanaqadir hali ekstremistik tomonga ketishi, bu faqatgina islom dunyosida mavjud narsa emas. Bu masalan xristian dunyosida, masalan musulmonlarga bo'lgan munosabat masalasida bir amerikalik o'rtoqlarimiz keluvdi. O'sha vaqtda men studentlarga shu musulmonlarni nomusulmonlar bilan aloqasi bo'lgan mavzuda dars o'tayotgandim. O'sha o'rtoqlarimizdan so'radim, "Sani fikringcha Amerikada Amerika aholisi necha foizi musulmon?" deb. Desam 10-15% bo'lsa kerak dedi. Baholanki 0.9% musulmon xolos Amerikada-da, 1% ham emas. Endi ya'ni lekin ular haqida mediada, ya'ni televideniya, radioda yoki hokazo joylarda gapirilayotgan narsalar juda tanqidiy va o'ta tor. Ya'ni ana shu yozayotgan, gapirayotgan la ko'pincha har xil ovozlarni olib chiqishga uncha e'tibor berishmaydi-da. Bu jihat to'g'ri, lekin mani aytmoqchi bo'lganim, mustaqillikka erishganimizdan keyin O'zbekistonga har xil musulmon jamiyatlardan fikrlar kirib kela boshladi-da. Masalan, Pokiston yoki Saudiya Arabistonidagi chiqqan adabiyotlar bizga kira boshladi-da. Va shuni yaxshi tushunish kerak, din boshqa, madaniyat boshqa. Ya'ni aytaylik, biz musulmon sifatida arab madaniyatiga ergashishimiz shart emas. Haqiqatda islom dini arab tilida paydo bo'lgan. Bu degani biz arab madaniyatini ham davom ettirishimiz kerak degani emas. Chunki o'zbek madaniyatini o'zini shu geografik nuqtai nazardan, o'zini tarixiy tomonlaridan kelib chiqqan holda o'zga mos urf-odatlari, qadriyatlari mavjud. Ana shularni ham qanaqadir noto'g'riga chiqarish va natijada tashqaridan kelayotgan fikrlarni o'zimizda mavjud bo'lgan fikrlardan ustun qo'yish, masalan, hozirgi misolimiz aytaylik Nodira begim va hokazolar, ya'ni O'rta Osiyo nimasi bilan mashhur? O'rta Osiyo o'zidagi ayol liderlar bilan mashhurda. Bunaqa fenomenan deyiladi. Holat menimcha ko'p emas. Men shaxsan bilmayman. Ya'ni aytaylik Termiziy xotini olsak, u juda katta turmush o'rtog'i, juda katta fiqh shunosi olim bo'lgan, yoki Nodira begim
20 yil davomida davlatni o'zi boshqargan turmush o'rtog'i vafot etgandan keyin O'zbekiston kitoblarida ham birortasida Nodirbegim 20 yil davlatni qanaqa boshqargani haqida o'qimayman masalanda
ayollar tadqiqot qilinmagan.
Qilinmagan tadqiqot.
Keyin masalan yana bitta narsa olimlar o'rtasida shu tarixiy arxivlarda ayollarning ovozi yo'q. Buni yo'q narsaligi ayollar mavjud bo'lmadi degan emas. O'rganilmagan. Arxivda yo'q degan narsa ham bu noto'g'ri deb olimlar shunaqa fikrlar bildirishadimi? Ayniqsa feminist olimlarimiz aytishadi, bu yerda jimjitlik ayollarni yo'qqa chiqarmaydi. Siz albatta ilmiy tadqiqotda to'g'ri savol bilan murojaat qilsangiz, arxiv to'la material ayollarni faoliyati uchun. Shu nuqtai nazardan mani qarashlarim shu tarixi ko'rsatib chiqarish nima deydi? Mana shu Amerikada olgan ilmlarim, teoriya boshqa qarashlarni birgalikda nuqtai nazardan olib shu Nodira begim tarixini Qo'qon xonligida tutgan o'rnida uni qaysi sohalarda mashhurligi, ya'ni ijtimoiy faoliyatdagi, adabiy faoliyatdagi sohasiga ko'proq e'tibor qilish. Bu degani mana borib O'zbekistonga aytganimda olimlarimiz shubha bildirishadiki, nega bu mavzuni tanlading? Chunki bu mavzu ipidan ignasigacha o'rganib bo'lingan mavzuku. Kim senga bu mavzuni berdi deyishadi. Endi bu yerda Amerikada ilmiy ish qilish usullari bizdagiga nisbatan boshqacha. Masalan, bitta mavzuni kimdir ko'tarib chiqib yoritdi degani u mavzu yopildi degani emas. Shu nuqtai nazardan hali bu sohada, bu mavzuda o'rganiladigan narsa ko'p deb o'ylayman va xohlasa shu ilmiy ishlarimda shu narsalarni yuzaga chiqaraman deb umid qilaman.
Rahimjon, Donoxon, suhbatingiz uchun katta rahmat. Aziz tomoshabinlar, Washington choyxonasi dasturi bugun Georgia shtati Atlanta shahrida O'zbekistonlik 2 yosh olimning xonadonida mehmonda bo'ldi. Kelgusi dasturlarimizda uchrashguncha sizlar bilan xayrlashamiz. Salomat bo'ling.
Muhtaram tinglovchilar, bugungi eshitirishimiz mana shulardan iborat. Internetdagi manzilimizni eslatib o'taman: amerikaovozi.com. YouTube, Facebook va Odnoklassnikidagi sahifalarimizni ham kuzatib boring. Hozircha xayr. Washingtondan men, Shohruh Hamro. Salomat bo'ling. Let's move and gay and get it on. This king says to ourselves, don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. It's Kama Sutra show and tell.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.